halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24.4 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 4-3 bisha Diseembar sannadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
inta la og yahay hadda waa dhowr qof weeye waxaan lagu guda jiraa oo aan ku guda jirnaa wali sidii wax u dhaceen wixii ku geeriyooday wixii ku dhaawacmay sacabka dhowr qof baa ka geeriyootay inta la og yahay
waa afayeenka laamaha amniga Soomaaliya Qaasim Axmed Roble oo ka warbixinaya qarax maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaas oo ay dadku dhinteen
isagoo falaas lagu tiftiray laysu tamishaaha tafuureenka sheekada fagweystira tirayaay kaftan aan turxaan lagu ogay la isku tuurtuur
waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaacha iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena dhaqanka iyo hidaha goordhow ayaad maqli doontaan.
Qodobada kale ee idaacadda galabnimada idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo maanta lagu caleemasaaray madaxweynaha maamulka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Qof is soo miidaamiyay oo watay gaari ay walxaha qarxa ka buuxaan ayaa weerar ku qaaday koloniyo ay lahayd qaramada midoobay oo marayay magaalada Muqdisho. Waxana goobtaas ku geeriyooday ugu yaraan 5 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 qof oo kale. Weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo ah goob amaankeeda aad loo ilaaliyo isla markaana saldhig u ah safaaradaha dibadda iyo qaramada midoobayba. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inaanay qaraxan waxba ku noqon cid ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyaga oo hadal ay soo saareen ku sheegay in dagaalyahanadoodu ay bartilmaameedsadeen koloniyo calooshood u shaqaystayaal ah iyo koox rido ah oo bahwadaag la ah.
Roobi ayaa waxaa soo wajahay xaalad amni darro iyada oo xaaladani lagu xiriirinayo weerarkii Al-Shabaab ay shalay ku dishay ilaa iyo 36 qof oo qoyi bari dalka Kenya. Gawaare saakay ka soo dhaqaaqay Garissa iyo Nairobi ayaa xilligan ku xayiran meel ku dhow deegaanka Mwingi iyadoo qaar ka mid ah basaskaasina lagu soo waramayo in dhagxaan lagu weeraray. Mid ka mid ah darawallada basaskaasi oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Sheekh Cabdi ayaa VOA u sheegay inay haatan magan galeen saldhig booliis oo ku yaalla tuulada la yiraahdo Ukashi oo u dhaxeysa Mwingi iyo Garissa.
Xogayaha
aan ku suganahay Ukashi Police Station saa ka soo wixii 4 saac baa ka soo baxnay Garissa socona Nairobi. Amni darri baa ka jirtaa hor oo meeshan aan lagu sheegay dhinacan Mwingi ilaa wixii xaga ka jira inay rabshado ka dhacayaan oo gawaariyaha la dhagaxeynayo oo jidgooyin la sameeyey. Basaska rakaabkii oo waxa ay baxeen oo saaka 2 saac iyo wixii ka dambe baxeen waay oo basaskii oo kompaniyaha City Ecoach Muxsin waa badanahay walaal. Intaas bas waa ilaali. Ilaa 9 bas waan badanahay. Dhammaan Nairobi oo soconay saakan ka soo baxnay Garissa. Hal gaari oo maxaa weelayaa wajir ka soo baxay ee dhahan Trans County.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in weerarada xagga cirka ah ee ay qaadeen isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo inay curyaamiyeen maleeshiyaadka ISIS isla markaana culays ku saareen aan idhaahday inay awooddoodii waayaan in ay dib isu habeeyaan ama ay safarro galaan ama ay weeraro qaadaan kooxda ISIS. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay Brussels xilli uu halkaas ka furmayo shirka wasiirada arrimaha dibadda oo ilaa 6 dal ka kooban kuwaas oo xulafo ku ah weerarka kooxdan lagu hayo, kuwaas oo welibana ka doodaya dadaalada lagula dagaalamayo maleeshiyaadka ISIS oo la wareegay dhul ballaaran oo ku yaalla waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq iyo dhinaca bari ee dalka Syria. Mr. Kerry ayaa hadalkiisa sii raaciyay in maleeshiyaadku ay weeraraan aan idhaahdee waxay kaga imanayaan inay ka warwaraan waxa kaga imanaya samada oo ula jeeday duqeymaha, wuxuuna sheegay in ay isbahaysigu sii wadi doonaan weeraradooda xagga cirka ah iyo tababarada iyo kaalmada ay siinayaan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq.
Hormuudka kooxaha dibadbaxayaasha ah ee buuxdhaafiyey bartamaha Hong Kong ayaa isu dhiibay ciidamada booliska sabab la xiriirta doorka ay ka qaateen abaabulidda mudaaharaadyada dimuqraadiyad doonka ah ee magaaladaasi ka dhacay, iyadoo xukuumadduna ay u aragto inay yihiin kuwo sharci darro ah. Benny Tai, Chan Kin Man iyo Chu Yi Ming ayaa galay saldhigga dhexe ee booliska maanta Arbaco ah, waxaana ay dib ugu soo laabteen saacad kadib markii ciidanka booliska ay diideen inay xiraan amaba ay xukun ku ridaan. Kulan saxaafadeed ayay ku qabteen barxadda hore ee saldhigga booliska. Tai oo warbaahinta kula hadlay barxadda hore ee saldhigga booliska ayaa sheegay in saddexdooda loo dhiibay foom, islamarkaana loo sheegay inay buuxiyaan dembiyada ay qirsan yihiin. Intaasi ka bacdi waxaa iyagana saf soo galay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo iyagana doonayay inay buuxiyaan foomkaasi. Macadda ilaa iyo hadda in ciidamada ammaanku ay xiri doonaan amaba ay dacwad ku soo oogi doonaan hormuudka dibadbaxayaasha. Ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta Hong Kong kama aanay hadlin tallaabadaasi isu soo dhiibista ah, kaas oo u muuqda inuu yahay iskuday kale oo dib loogu soo nooleynayo kacdoonka, kaas oo xilligan u muuqda inuu luminayo kalsoonida bulshada.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan waan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Shan qof ayaa ku dhintay, kuwo kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa ka dhashay qof isqarxiyey iyo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Weerarkan ayaa lagu beegsanayay koloonyo baabuur ah oo ay la socdeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay ama ay sheegeen raahdee inay bed qabaan dhammaan shaqaalaha qaramada midoobay ee gawaaridaasi la socday. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay weerarkan. Dhanka kalena qarax kale ayaa lala beegsaday koloonyo gawaari ah oo ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay, toddoba kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo barqanimadii maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lala eegtay gawaari ay lahaayeen qaramada midoobay oo xilligaasi goobta marayay, waxaana sidoo kale qaraxani uu ku soo beegmayaa iyadoo daqiiqado ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha. Afhayeenka laamaha amniga Qaasim Axmed Rooble oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay.
Maanta taariikhdu tahay 3/12/2014. Abaarihii 4 saac ayaa waxaa lagu soo weeraray gaari bam ku xiran yahay oo nooha oo taargadiisu ay tahay AB-1064 aeroborka. Sidii hore ay u ahaan jirtaba ciidamada nabadgelyada ayaa fashiliyey wiil yar oo waxaa waday gaarigaas aad u yar. Sidaad u jeedaanba gaariga waxaa lagu qarxiyey meeshii airborka laga gelayay shirkadda horteeda. Gaarigaas kooxii nabadiidka ahaa ayaa soo diray oo soo miineeyey. Ilaahay xamdigiis ciidamada naftooda hurayaasha ah oo ciidamada qaranka ayaa ka hortegay fashiliyey. Ninkii sarkaalka ahaa oo ka hortegayna wuu ku geeriyooday, meesha ayuu ku geeriyooday. Dhimashadu inta la og yahay hadda waa dhowr qof weeye, waxaana lagu guda jiraa oo aan ku guda jirnaa weli sidii wax u dhaceen, wixii ku geeriyooday, wixii ku dhaawacmay. Sacabka dhowr qof baa ka geeriyootay inta la og yahay. Askarta hadda waxaa ka geeriyooday hal baa ka geeriyooday inta la og yahay oo sarkaalkii arrinta fashiliyey ah. Haddeerna baaristeedii iyo arrinteedii iyo waxeedii waa lagu guda jiraa.
Sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko oo ka hadlayay qaraxa ayaa sheegay in la fashiliyey qarax sida uu hadalka u dhigay ay wadeen kooxaha nabadiidka.
Waa arkaysaan nimankii dhagargabayaasha ahay ee magaaladan Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan dhiiggooda banaysanayay waxyaabaha ay ku kaceen. Runtii waxaa Ilaahay mahadiisa, Ilaahayna ku mahadsan yahay subxaana wa tacaala in la fashiliyey oo meeshay u socdeen aysan gaarin. Inta masaafo ay u jiraan airborka waa arkaysaan xarun shacab oo dadka shacabka ay joogaan way meesha qaraxu ka dhacay. airport-kiina wali ma isee gaarin taasina waxay cadeynaysaa in wali ay jiraan dad anaasiira oo magaalada Muqdisho ku dhex jira oo hadii Ilaahay ku roon yahay haddana nasiib darada jirta dad Soomaaliyeed oo iyagu nabad raba oo maarta wanaag raba oo horumar raba kasoo dhex toosaya oo soo dhex maraya marka waxa weeye ciidamada amniga waa ku mahadsan yihiin meesha ay ku fashiliyeen iyo inta hadda ay qasaaradu ku eegtahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana arintaas hirgeliyay oo Ilaahay baa fashiliyay annaguna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in laga daba tago oo ciidamada amniga nabadgelyadu ay soo qaban doonaan dhagar qabayaashii waxa ka dambeeyay inta gaari kasoo buuxiyay wax qarxa ku tala galay inay umada Soomaaliyeed ku helaagaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in la soo qaban doono
marka laga soo tago magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa maanta deegaanka la foolay ee gobolka Shabeellaha hoose ka dhacay qarax noociisu yahay miinooyinka la hago kaasoo lala eegtay gawaari kolay ah oo ilaahayeen ciidamada AMISOM oo ku sii jeeday degmada Afgooye qaraxan oo aan loogeyn qasaarihiisa ayaa markii uu dhacay waxa goobta isku gadaamay ciidamada AMISOM ee gawaaridaasi la socday waxaanay dadka iyo gaadiidkaba ka mamnuuceen goobta qaraxu ka dhacay qaraxyadan ka dhacay maanta magaalada Muqdisho iyo deegaanka la foole ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada amniga dawladda federaalka ay ka wadeen magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba howlgallo amniga lagu sugayo xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
labunaxsan dhageystayaal markale meel kasta oo aad naga maqleysaan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa maanta lagu caleema saaray madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aden munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wakiil ka Saudi qaramada midoobay midowga Afrika iyo kuwa kale goobta xafladdu ay ka dhacayso waxa ku sugan oo haatan si toos ah qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ugu jira wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh. Atoosh, waa ku salaamay marka hore. Marka xiga bal waxaad ka warantaa munaasabadan lagu caleema saarayo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aden.
Caasha, aad baad u mahadsan tahay munaasabada lagu caleema saarayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aden. Waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud madax ka socotay maamul goboleedyada sida Galmudug oo madaxweynahoodu ka soo qayb galay Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid iyo madaxweyne ku-xigeenka Juba madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Juba ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere iyo xubno kale oo ka socday maamul goboleedka Puntland sidoo kale waxaa munaasabada ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro ergooyin iyo xubno kale oo iyaguna ka socday beesha caalamka dhammaan masuuliyiintii halkaasi ka hadashay iyo qeybihii kala duwanaa ay hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyey munaasabadda caleemsaarka waxayna ay muujiyeen in Sharif Xasan Sheekh Aden oo haatan ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu yahay nin gudan kara amaba hogaamin kara gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya
Atoosh waxaad ka warantaa sidaan ka warqabno Sharif Xasan Sheekh Aden waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol la dhacsanaa laakiin dhinaca kale waxaa jiray maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo lix gobol aada ugu ololeynaya oo Mudane Nuuno madaxweyne ka ahaa iyagu ma ka hadleen caleema saarkan iyo xaaladan hadda magaalada Baydhabo ka socoto
kama aysan hadlin laakiin xubno badan oo taageersana maamulkii hore ee lixda gobol ayaa maanta ku sugnaa goobta munaasabadda caleema saarka ay ka dhacaysay xitaa xildhibaano badan oo iyagu ahaa kuwii taageersanaa maamulkii lixda gobol ee uu hogaaminayay Mudane Nuuno ayaa ku sugnaa xarunta ay ka dhacaysay caleema saarka waxaa kaloo xusid mudan in muddooyinkii lasoo dhaafay madaxweynaha Koonfur Galbeed uu kulamo gaargaar la lahaa siyaasiyiin iyagu ka tirsanaa maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed gaar ahaan waxay markii ugu horeysay saarkeen Mudane Nuuno Maxamed guddoomiyihii baarlamaanka maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed ayaa ku biiray isagana markii ay kulamo yeesheen Sharif Xasan maamulkiisa marka waxaad moodaa in maamulkii lixda gobol intiisa badan ay kusoo biireen maamulka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol waxaana inta badan haatan ay maanta ku sugnaayeen hoolka ay ka dhacaysay caleema saarka
waxaad dhinac kale ka warantaa guud ahaan markaad fiiriso caleemasaarkan socda iyo jawiga magaalada baydhabo, sidee dadka u dareemayaan caleemasaarka iyo maamulkan cusub ee hadda lagaga dhawaaqay koonfur galbeed Soomaaliya ee madaxweynahana loogu doortay Shariif Xasan Shaqaale?
Caasha, aad baad umaadsan tahay. Mar kale jawigu aad ayuu u wanaagsanaa. Mas-uuliyiintii kasoo qeyb gashay ee ka kala timid maamul goboleedyada, dowladda federaalka, beesha caalamka, waxay kor u dhaafayeen ilaa 150 xubnood. Sidoo kale waxaa jiray xubno kale oo iyaguna gaaray ilaa 800 xubnood oo markii ay ka baxeen kadib iyagana macnaha hoolkii ay masuuladda ka dhacaysa soo galay oo qeybaha bulshada ee magaalada Baydhabo iyo sidoo kale ergooyinkii soo dhisay dowladda uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta loo caleemasaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Jawiga magaalada Baydhabo marka loo eego sida uu ahaa maanta maalmihii lasoo dhaafay ama muddooyinkii lasoo dhaafay aad ayuu u wanaagsanaa. Ammaanka waxaa sugayay ciidamada dowladda Ethiopia oo qeyb ka ah kuwa AMISOM.
Aad baad umahadsan tahay Catoosh. Kaasi waxau ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh oo isagoo ku sugan magaalada Baydhabo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray, halkaad nagala socotaana onlaanta afka Soomaaliga ee v o a.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyay madaxda amniga ee Kenya aysan joojin doonin weerarada ka dhanka ah waddankaasi. Arrintan ayaa ka dambeysay weeraro xidhiidh ah oo ururku ka geystay dalka Kenya, taasoo keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu isku shaandheeyo madaxda laamaha amniga. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa warbixintan ku eegaya aragtida khubarada qaarkood ee ku aadan weerarada ka dhacaya gudaha Kenya iyo awoodda Kenya ay kaga hortegi karto.
Kadib weeraro 2 toddobaad oo isxiga ka dhacay gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ay ku dhinteen 66 qof, ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta uu xilkii ka qaaday wasiirkii amniga iyo arrimaha gudaha. Waxaa kaloo waaqbalay is-casilaadii taliyaha booliiska. Weeraradan ay Al-Shabaab ka geysanayso gudaha Kenya ayaa dadka siyaasadda oo darasa ay sheegayaan in beddelaadda madaxda amniga aysan wax saameyna ku yeelan doonin. Waxayna sheegeen khubaradu in dhibaatada dhinaca amniga ee haysata Kenya ay ka qoto dheertahay mid ku xalismaysa madaxda oo la kala beddelo. Roble Garaad waa saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, waxaana uu ku nool yahay gobolka waqooyi bari ee Kenya. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab aysan dhib badan kala kulmin qorsheynta weerarada noocan oo kale ah.
Nimankan weerarada inta badan fuliyo rag howlaha abaabul amaba howlaha noocan sameeyo ma ka imaadaan meela fog. Guliyoodana way ku jiraan, madeera way idin axdo duraan, shacabka bay ka mid yihiin. Inay weerar noocan ay abaabulaan kuma qaadanayso waqti, kubad kuma qaadanayso, howl badanna kuma qaadanayso, inay meelo fogfog ka imaadaanna kuma qaadanayso, sababtoo ah dadka way ka mid yihiin. Deegaanada xuduudana aad bay u joogaan raggaas, xagka Soomaalina u dhiya.
Khubarada kale aan la xiriiray waxay ii sheegeen in inkastoo Al-Shabaab ay ka faa'iidaysanayso weerarka bartilmaameedyada deggan, haddana taasi ay weheliyaan dhowr sababood oo ay ka mid tahay qaabka dowladeed ee cusub ee Kenya ay qaaday oo aan si cad u qeexayn mas-uuliyadda amniga halka ay taallo. Kedrick Barnes waa madaxa ICG ee Bariga Afrika. Waxa uu yidhi sababta hore waxa weeye in la qortay isla markaana xagjir laga dhigay muwaadiniin ka soo jeeda waqooyi bari Kenya iyo weliba waddanka intiisa kale, kuwaasi oo muddo lagu soo tababaraya Soomaaliya kadibna dib loogu soo celiya Kenya ama xuduudda lasoo dhigay. Waxa uu yidhi sababta labaadna waxa weeye dhibaato ka taagan sida ay u wada shaqaynayaan maamulada gobollada cusub iyo laamaha amniga kadib markii awoodda dowladda dhexe la furfuray, kaasi oo mas-uuliyadda amniga ku wareejinaya mas-uuliyiinta gobollada. Inkastoo weli awooddii taliska laamaha amniga laga maamulayo magaalada Nairobi, waxa uu yidhi taasi waxay abuurtay in isku xirkii iyo isku dubaridkii uu meesha ka baxo. Qodob labaad oo uu sheegay Kadrick Barnes inay ugu wacan tahay weerarada xoogga leh ee ka dhacaya waqooyiga Kenya, waxa uu sheegay inay tahay Al-Shabaab oo laga soo riixay magaalada Muqdisho iyo weliba gobollo kale kadibna loo riixay dhinaca gobollada xuduudda la leh Kenya. Roble Garaad waxa uu sheegay in dadka reer Kenya ay aad uga walaacsan yihiin amniga, ayna ku canaananayaan dowladda inay ku guuldaraysatay inay la socoto xeeladaha iyo weerarada isbedbedelaya al-shabaab.
Dareenka Kenya waxa weeyaan xirfadaha al-shabaab ay ku shaqaysato waa xirfado kala duwan oo badan waay. Dowladda Kenya waxa u muuqata in xirfadahaas badan ay u bisleen qaabkii loo marin lahaa. Awood milkiri oo kale laguma muuqan karo al-shabaab. Maaha in milkiri loo diray Kismaayo ama madow joogo inay la dagaalami karaan al-shabaab. Kenya hadda dareenkeeda waxa waay ama dadka aqoonyahaniinta siyaasiyiinta wax garadka waa inay dib loo eego maxaa keenay hadacsanaantan iyo dhibaatooyinkan. Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya, waxayna ogsoonahay dowladda Ethiopia inay dhowr jeer Soomaaliya digaal la gashay ama dowladda militariga Soomaaliya digaal la gashay ama kooxihii sida maxkamadihii macdaalika ay kooxaha islaamiinta ee Soomaaliya ka jira ay ku dhiirnaan karin in intay u gudaan intay galaan gudaha Ethiopia ay howlgal fuliyaan. Wax baa jiro farsamooyin ah.
Waxa uu sheegay Roble Garaad in isbedelada lagu sameeyey madaxda laamaha amniga aysan waxba soo kordhin doonin.
Wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirka amniga qaranka iyo taliyaha booliska oo la bedel keli maaha hadacsanaanta jirto, militarigabaa shaqo kule, sirdoonkiibaa shaqo kule, laanta dabilbaaristaa shaqo kule. Marka laba qof oo shaqsiyaada oo shaqada ka tagay ama shaqada laga diray inay wax badan bedeli ila maaha dareenka ay qabaan shacabka Kenyaanka. Shacabka Kenyaanka waxay u baahan yihiin in nidaamka amniga iyo wada shaqaynta laamaha amniga ee Kenya wax badan ay ku shaqeeyaan laga bedelo.
Kasoko weerarada ka dhacaya Kenya, al-shabaab dhinaca kale waxaa laga saaray gobollo iyo magaalooyin badan oo ay haysteen. Ururkan oo marku taamiyay inay Soomaaliya gacanta ku wada dhigaan iskuna ballaadhiyaan gobolka Geeska Afrika, waxaa ka muuqata sanadihii ugu dambeysay inay bedelayeen xeeshooda. Waxaa jirta xilli uu ururku ku taamayay inuu bedelo magaciisa oo isku magacaabo Imaarad Islaami ah, xilligaasoo ay ka talinayeen inta badan ilaa 9 gobol oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Maleeshiyaadkoodana waxay ugu yeeri jireen ciidan. Hase yeeshee, toddobaadyadii ugu dambeeyay warbaahinta ku hadasha magaca ururka iyo saraakiishooduba waxay ku tilmaamayeen weerarada ay geysanayaan kuwa ay qaadayaan jabhad, taasi oo ka dhigan in ururku haatan uu gudagalay jabhadayn muddo fog ah. Mid ka mid a dadka hore uga tirsanaa ururka waxa uu ii sheegay in xeeladan jabhadaynta ay uga dan leeyihiin madaxda ururku inay culayska ka qaadaan maleeshiyadooda oo aysan qasab uga dhigin inay dhul qabsadaan oo ay xajistaan, balse ay taasi ku beddeleen weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, weeraro muddo gaaban lagu qabsado magaalooyin ama tuulooyin ama kuwa lagu khaarijiyo madaxda maamulada ama laguba afduubo. Kasoko magaalooyinka laga qabsaday, weli ururku waxay gacanta ku hayaan dhul badan oo ay ka mid yihiin gobollada istaraatiijiga ee Jubbada Hoose, Gedo iyo weliba Jubbada Dhexe, oo la sheegay inay bilahan dambe ay al-shabaab ciidan badan ku aruurinaysay. Kaymaha u dhexeeya Kismaayo xuduudda Kenya, gaar ahaan deegaanka loo yaqaan Badamadow, ayaa khubaradu aaminsan yihiin in al-shabaab ay saldhi ka dhigan doonaan isla markaana iska soo abaabuli doonaan. Khubaradu waxay sheegeen in Kenya ay ku adkaan doonto inay ka hortagto weeraradan ka imanaya al-shabaab iyo weliba maleeshiyada ka soo tallaabaysa xadka. Waa kan Roble Garaad.
Waddanka xadkiisa waa aad buu u ballaaran yahay, gaar ahaan deegaanka Ceelwaaqa iyo Madeira. Waa dhul duur ah, degmooyinka ama tuulooyinka ay ku yar yihiin, dad reer guura iyo reer miyigu ma degan, ciidan joogta ma jirto. Dhulku waa dhul aad u ballaaran, waa dhul fidsan, maaha dhul buureelay oo meelna laga bixi karo meelna ay xirintahay, maaha dhulka dhan uu fidsan yahay. Xataa way adag tahay in ciidamo ku filan lagu daadiyo oo waddooyinka dhan laga soo galo.
Qaar ka mid a shacabka Kenya iyo siyaasiyiintooduba waxay dalbanayaan in ciidankooda laga saaro Soomaaliya, hase yeeshee khubaradu ma aaminsana inay taasi soo afjarayso weerarada al-shabaab. Madaxa ICG ee Bariga Afrika, Kadrick Barnes, waxa uu sheegay in gudaha Kenya ay si xawli leh uga socoto dhaqdhaqaaqa dadka waddanka ee xagjirka laga dhigay. Sidaasi darteedna, xataa haddii ay Kenya la baxdo ciidankeeda, ay jiraan duruufo badan oo ay ka faa'iidaysan karaan kuwa weerarada qorsheynaya, ayna sii socon karaan weeraradaasi, ha ahaadaan kuwa laga maamulo Soomaaliya ama kuwa laga meeleego gudaha dalka Kenya. Weerarada ka dhacaya Kenya iyo awoodda al-shabaab ay weli ku leeyihiin Soomaaliya waxay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenyaba hor dhigayaan xaalad cakiran oo u baahan inay istaraatiijiyo iyo qorsho midaysan ka yeeshaan si ay uga wada shaqeeyaan amniga labada waddan.
Kaasi wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo warbixintaas inooga diyaariyey ururka al-shabaab oo ka hadlay isbeddelka lagu sameeyey madaxda amniga ee Kenya.
badan iyo wararkan waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Dagaas ayaa waraysi u siiyey v o a waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladaha ka jira Puntland. Wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa madaxweynaha waraysigan la yeelatay, waxaana ugu horreyntii weydiisay socdaal uu ku tegay buuraha Galgalo oo dhowaan Puntland ay ka qabsatay kooxda Al-Shabaab.
Ujeedadu waxay ahayd inaan u kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta buurta, xaaladda dadka deegaanka ka jirta, xaaladda ciidamada ku sugan yihiin, iyo indhayndhayn dagaalka meesha ka socda aanu kula jirno, burcadiimeedka meesha joogta, inaan soo arko ciidamada soo booqdo, soo dhiirigeliyo, xaaladooda dhabtaana aan soo ogaado si markaas aan go'aan uga gaarno dagaal. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Amaasanta Faadumo Wareysi waa kaa mahadnaqaya. Shalay waxaan tegay jiida hore ciidamada, waxaan sii maray ciidamo tiro badan oo ciidamada dowladda Puntland oo noocyo badan isugu jira. Kabacdan waxaan tegay magaalada Galgala, kabacdan waxaa uga sii gudbay jiida hore ciidamada oo ka shisheysa Galgala, waan ugu tegay ciidamada geesiyaasha ee Puntland oo meesha joogay. Ujeedadu waxay ahayd inaan u kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta buurta, xaaladda dadka deegaanka ka jirta, xaaladda ciidamada ku sugan yihiin, iyo indhayndhayn dagaalka meesha ka socda aanu kula jirno, burcadiimeedka meesha joogta, inaan soo arko ciidamada soo booqdo, soo dhiirigeliyo, xaaladooda dhabtaana aan soo ogaado si markaas aan go'aan uga gaarno dagaalka iyo socodkiisa.
Waxaad soo aragtay marka dadku sheegayaan labada ciidan ay soo horfadhiyaan iyo arrimo noocaas ayaa la sheegay?
Ayaga dee ciidankoodii anuu ma soo arkin, laakiin ciidankayaga frontlineka jooga ayaan soo arkay. Ciidankuna runtii dhulka ayaga haysta badidiisa oo qabsaday, saldhigga ayaga haysta. Kabacdina waxaan qasaan ku sheegay waa kasii gudbayo dhulka buuraleedanta oo dhanka ka xiga ee Galgala. Marka ayaga dee anuu ma arki karin, laakiin dee dabcan waa dhici karta inay meel wax ka joogaan.
Ciidamada Puntland markii aad la kulantay, ma kuwa sii socday ahaayeen mise kuwa goobaha aad ku booqatay fadhi ka samaystay ahaayeen?
Dabcan waxa weeye markii aad meel qabato waa inaad meesha hantido oo aad xoogaa ku nagaato, kabacdina aad socoto oo hadana aad dhaqaaqdo oo aad mar kale aad hore usii socoto. Marka ciidamada Puntland waa ay soconayaan ilaa meesha u dambeysa ee dhulka Puntland ah ee Shabaab haysto, waa ay tegayaan mana ka soo laabanayaan. Oo qorshe ayagu waxa weeye anagu waxa leenahay qorshe waqtiga dheer ah oo ah gobolka in la xasiliyo, laga saaro nimanka sharwadayaasha ah, dadka deegaanka la soo celiyo, dadkii la barakiciyey oo hadda meel badaasa ila ceel daahir jooga in lagu soo celiyo dhulkoodii ayaan rajeynaya.
Waxaa jira madaxweyne wafuud fara badan oo ka socda iyuuda qaramada midoobay, dalka Turkiga iyo wadamada carabta oo booqashooyin kala gedisan ku yimid Puntland, islamarkaasna aad la kulantay, maxaad ka wada hadashay? Ma se jiraan barnaamijyo horumarineed oo Puntland?
In waddanka Puntland la gado, adduunka laga gado, saaxiibadan laga iibiyo, ay noo yimaadaan kulli, hadda waa yimaadeen, Maraykan waa yimid, EU waa yimid, Talyaani waa yimaadeen, Ingiriis waa yimid, Jarmal waa yimid, Qatar waa noo timid, Imaaraadku waa yimaadeen, Turkigu waa yimaadeen, kuwa badan oo badanna waa indhaan aan xusikan haddana waa yimaadeen oo hay'ado kala duwan caalami ah. Waa rajaynaynaa imaatinkoodu inay soo arkaan Puntland, arkaan waxa ka socda nabadda ka jirta, dulnimada ka jirta, ka hana qaaday dabadeedna aanu kala hadalo mashaariic horumarineed. Dabcan waa u gudbinaa markastoo aan la kulmo, sababto waxa weye anagu waxaan ogahay haddaan waddankan isbedel dhaqan dhaqaale uusan ka hirgelin, kaabayaasha dhaqaalaha aan wax laga bedelinin, waddanku horumar ma gaarayo. Marka waa inaan, maadaama aanu dhaqaale aan ku samaysanaa aanan haysanin, waa inaan adduunka u tagnaa, waa inaanu ku dhiirigelinaa inay yimaadaan dalkayaga, nabadayana ay yani ay abaalgudna ku siiya waxa ka socda. Horumarka Puntland ka socda waa in macaawinada ay qaybinayaan adduunka ay siinayaan Puntland ay wax ka heshaa. Taas weye waxaanu amar walba aan u keenay.
Wafuuddaas ma kuwo mashaariic iminka bilaabaya mise waa kuwo ballanqaadyo iyo indhayn socday?
Waa haysanaa ballanqaadyo tiro badan oo la xiriira dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, sida dowladda jarmalka oo kale oo naga taageeraysa dhanka jidadka iyo biyaha, EU-da sidoo kale ayaana lacag tiro waa u haynaa jidadka. Wadamada kale ayaa waxaa ka codsanaynaa inay mathala garoomada dhiman ee Puntland ay naga taageeraan, wixii aan dhaqaale lahay ma wax kale aan lahaynin, dakada in la ballaariyo oo wadamada hadda gaar ahaan Imaaraadka iyo Turkiyada iyo aan kala hadlay. Marka waxaan rajeynaynaa marka wuxuu daam inaan bilowno wax degdeg oo isla markiiba dhacaya ma jiraan, laakiin walba process bay qaadanayaan. Laakiin waxaan rajeynayaa in wajiga ay leedahay Puntland aan ka bedelo oo waji kale aan u yeelo insha Allah.
waxaa dhawaan kula kulantay markab dushiis mas'uuliyiinta ciidamada NATO ee la dagaalanka burcadbadeed maxaad ka wada hadasheen mase ka codsatay inay gacan idinka siiyaan kalluumeysiga sharci darrada ah ee faraha baan ku haya badaha Puntland
waa maxsuunta walaash waxa weeye waa sax ee waan la kulmay markabka waan u tagay ciidamada NATO ee waxa hoggaaminayay nin wadanka Denmark u dhashay oo admiral ah ee waxaan aad ugu wada hadalay dabcan ayagu muhiimada ay waxa wuxuu bixinayaan waxay ahayd burcada oo badeeda oo qorshahooda hore ahaa oo mandate koodu ahaa laakiin waxaan kala hadlay burcadu waa labo hooyada burcadu dhana waxa weeye sheegtay waa kalluumeysi xadirada ah oo khayraadka badana la guranayo hadda ka hor marka halka imaan ku tilmaamay musiba qaran sidee u jirtaa musiba qaran weeye dhib badan baa ka jira jirif badan baa ka jira dhana waxa way ayaga inaan kala hadalo oo niraahno naga taageera hadda burcadbeed waa yaraatay marka lagu haysto Soomaaliya badana Puntland ma u jiro oo May 2012 u dambeysay marka nimanka burcada oo bada jariifaya in ay naga taageeraan oo wixii ay nagu taageer kan ugu taageer laakin waxa taa ka muhiimsan marka hore in anagu qorsho ka yeelano oo badena in aan awood ku helo in aan ku difaacno qorshahaasna waa noo socdaa waxaan rajaynayaa marka anagu in aan isku filaano waqtiga dhow laakiin wixii taageero ay nasiinayaan marka wax sharciya marka aanu si sharci ah la nimaadno in sharci kugu taageerayaan marka qorshahaas fican buu meel fican buu noomareeyaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u warramayay wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac waxaa dhageystayaal naga xusuusinaya in qayb labaad oo wareysigan aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo sidoo kalena waxaa naga xusuusinaya wareysigan oo dhameystiran aad ka daalacan kartaan websiteka voasomali.com VOA
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA qodobo kala duwan ayaa idaacadeen qaybta dambe in ku soo socdo ay ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban dhaqanka iyo heedaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa qof isa soo miidaamiyay oo watay gaari ay walxaha qarxa ka buuxaan ayaa weerar ku qaaday kolonyo ay lahayd qaramada midoobay oo marayay magaalada Muqdisho waxaana goobtaas ku geeriyooday ugu yaraan 5 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 qof oo kale weerarkan ayaa ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo ah goob amaankeeda aad loo ilaaliyo isla markaana saldhig u ah safaaradaha dibadda iyo qaramada midoobay afayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in aanay qaraxan waxba ku noqon cid ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay
gaadiidka isaga kala gooshay magaalooyinka Garissa iyo Nairobi ayaa waxaa soo wajahay xaalad amni darro iyadoo xaaladan lagu xiriirinayo weerarkii Al Shabaab ay shalay ku dishay ilaa iyo 36 qof waqooyi bari dalka Kenya gawaare saaka ay ka soo dhaqaaqday Garissa iyo Nairobi ayaa hadda waxa ay ku xayiray yihiin meel ku dhow deegaanka Liraada Mugingi iyadoo qaar ka mid ah basaskaasi lagu soo waramayo in dhagxaan lagu weeraray mid ka mid ah darawalada basaskaasi oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Sheekh Cabdi ayaa VOA u sheegay in ay haatan magan galeen saldhig boolis oo ku yaala tuuladaasi ama tuulada la yiraahdo Ukashi oo u dhaxeysa Mwingi iyo Garissa
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in weerarada xagga cirka ah ee ay qaadeen isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo in ay curyaamiyeen maleeshiyaadka ISIS isla markaana culays ku saareen in ay awoodi waayaan in kooxdaasi ay dib u soo abaabulaan safarro galaan ama weerar ay qaadaan Kerry ayaa hadalkan ka sheegay Brussels xilli uu halkaas ka furmayo shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ilaa 6 dal oo xulafo ku ah weerarkan kuwaas oo ka doodaya dadaalada lagu la dagaalamayo maleeshiyaadka ISIS oo la wareegay dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalka Iraq iyo dhinaca bari ee dalka Syria.
Hormuudka kooxaha dibadbaxayaasha ah ee buuxdhaafiyay bartamaha Hong Kong ayaa isu soo dhiibay ciidamada booliska sababo la xiriira doorkii ay ka qaateen abaabulida mudaharaadyada dimuqraadiyad doonka ah ee magaaladaasi ka dhacay iyadoo xukuumaduna ay u aragto inay yihiin kuwo sharci darro ah Ben Tai Chan Kin Man iyo Chu Yi Ming ayaa galay saldhigga dhexe ee booliska maanta Arbaca waxaana ay dib ugu soo laabteen saacado kadib ciidamada booliskana ay diideen in ay xiraan amaba ay xukun ku ridaan
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaana inoo soo diyaariyey aan idhaahda Yaasiin Ciise Wardheere oo ku sugan magaalada Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno dhacdooyinka naxdinta leh ee baryahan dambe ku soo kordhay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, oo dadka muwaadiniinta waddanka Kenya ee aan u dhalanin deegaanadaasi bartilmaameed laga dhigtay ama ay ka guurayaan, taasi oo walwal fara badan laga muujinayo in dadkii waxbarayay dadka ama caafimaadka ama shaqooyinka hayay ee gobollada kale ka yimid, haddii ay ka baxaan maxay noqonayaan gobolka waqooyi bari? Baahidii dadkaasi mase yihiin dad isku filan oo dadkoodii wax u bartay ay buuxin karaan neeraha ay banaynayaan dadkan cabsida iyo walwalka kala kulmaya weerarada inta badan la sheego inay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo ay dad badani ku dhinteen? Waa mowduuca Dooda Gaaban ku saabsan. Waxaa igala qayb galaya Roble Garaad oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada iyo siyaasad, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka mid a dadka u dhuundaloola arrimaha isdhexgalka bulshada ee dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Roble Garaad.
Aad iyo aad baan u xumahay, waxaan u tacsiyeynayaa dadka Kenyaanka ah ee waxyeelada ay kasoo gaartay weerarada dadka ku dhinteen eheladoodii. Tan waa weji cusub oo Kenyaanka kalsooni darro laga dhex abuurayo, waa arrin aad u qurux badan. Ugu horreynta arrinta, aad iyo aad baan u xumahay aniga Roblahan. Tan labaad, isku filnaasho waxaan filayaa gobolka waqooyi bari uu gaaray dhinac kasta marka laga eego. Wardheere, waxaan ku xasuusinayaa devolutionka systemka cusub oo Kenya sharciga marka aftida loo qaaday 2010 oo la ansixay county kasta ama dowlad deegaan kasta inuu xukumaayo qof laga soo doortay deegaanku. Dadka qaar waxay muujinayaan walwal ku aadan gobolka waqooyi bari qof laga soo doortay ma maamuli karo. Haddaas eegaysi raboodka ama warbixinta ugu dambeysay ee Kenya laga soo saaray xagga horumarinta gobollada iyo nidaamka loo isticmaalay dhaqaalaha countyasha la siiyey, kaujee county waxay idlan mar labo 46 county Kenya koris qaabka loo maamulay dhaqaalaha. Taas waxay tusaale u tahay walwalkii la qabay Soomaali isku filno inay meesha ka saartay. Ha, Soomaalidu isku filinta
calaso arrinta maxaad kale?
Waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa camalkii meesha ka dhacay ee aad u foosha xuma, ee ma garanaysaa dadka lagu kala saarahayo, maaragtay in lagu kala saari laba, maaragtay diin, oo ma garanaysaa dadka loo soocaayo, maaragtay hayb ahaan maaragtay loo waxyeeliyay. Aad iyo aad baan u xunnahay, waana arrin aad iyo aad looga naxo. Midda labaad waxa weeye arrinta ku saabsan ma isku filanna, aniga waxaan qabaa inaanan weli isku filnayn, maxaa yeelay dadkayna annaga hadda dadka dhaqatarada isbitaalada haddaad tagto waqooyi bari, haddaad tagto dadka iskuullada waxbaraya, waa dad nooga yimida maaragtay Kenyada hoose. Waxa weeye dadkayna waxa weeye hadday ma bartaan macallinimada aad umay bartaan, hadday bartaanna gobolka uga ma shaqeeyaan. Marka waxa weeye haddaad ogtahay imtixaanada la soo saaro mar walba annaga gadaal baan uga jirnaa. Marka adigoo dhib ku haya, dhib kale ma kuugu darmay weye arrintan maanta haysat? Waxa weeye marka waxa weeye arrin waxa weeye in nala go'doomiyo loogu talagalay konton iyo kowsana Kenya xurta waa ka dambeyna wax kasta, laami ma lihin, caafimaadkayna aad buu liita, waxbarashadayna waa liidataa. Waxa weeye waxaa la rabaa marka in dhibkii lahay laba shiinna waa u dhaxayna annaga. Markii hore waxaa nagula dhibay magac la yidhaah Shufto oo aan meel ka gaari weyn oo dadkayna maaragtay lagu dhibay, haddana shiinkan kale cusub oo Shabaab la leeyahay ayaa dhib nooga yimid, ma garanaysa? Marka waxa weeye waa idigoo dhib ku haya, dhib kale ma kugu darmay.
Waa inaan kala saarna isku filnaan iyo kala mar, waxa la yiraahdo ma kala maarana. Wuxuu laga hadlaya ma kala maarana ma jirto Kenyaanka, ma kala maarmaan gobol gobol ka maaran ma jiro, wadan wadan ka maaran ma laha, shacab shacab ka maaran ma jiro. Taas calaso waan ku raacsan marka laga hadlaya ma la kala maarmo, ma isku filinahni Soomaalida gobolka waqooyi bari. Waxaan ku weydinayaa wuxuu tusaalan usoo qaatay imtixaanadan ku dambeyna, marka dhab loo eega ma jirtaa in ardayda Soomaalida imtixaan ahaan ay ku dambeeyaan? Misal dhibaato kala jirto ka jirta gudiga imtixaanaadka ee sare ee Kenya, macruurta Soomaalida gobolka waqooyi bari ayaa ku dhashay 6 bilood oo Kenyaanka kale ay ku dhashay 9 bilood. ما مسكحت قبلك وقوي بريبات إلهي كدم بيسي مسكحت كينيانك كلا أرنت هو أرن على مسؤول دوب صارن قديك صار امتحانات كينيا تعال كاس أنا جوا بيا
وحال الشيقة إن معلمين تأي واردين تأني ورا الشقينين وحال الشيقة ديسيبلينك أما أنشح الله مريع عرورتا إيا قابك اللولات نقمو إيا معلمين تقبل كاللقيه إن أنا أقولك من معلمين تدالك كالتا معاد كرير
تالف تيدا وحاكيني إسكومو في الذين دا لغات دا عصو مالي دو إيا دولد دا كينا دولد دا حايقا عانت كويس وحبار الشادو هديل الروا شعبك الصومالي ده قبل كغويبر إنا إسكو في النظام وإن لما ري أفتي شعبك كينيان كأه النظام كوح برشدي أمانك لقو رجي قعانتا برصبيالك كاونتي يدا نظام كاونتي يدا وإنا هوسي مادان تسالحان حق هور مركو مركا الهوس كينا كاونتي يدا لبسانا لغا جو حيليك دفوليشن كلا حان سيحي دولدا كاونتي يالك إشاقيان هور مربا لغا قاري وح برشدو يا أمنيقا هادا وحي هوسي مادان دولتا دحا هديل لدونا يا إني صومالي دا اسكو كالصوني إن لأغادو وإن برلمان كموشين لغايا أفتين لغا هذا شعبك وح برشدو يا أمنيقا الهوس كينا النظام كاونتي يدا مركا كدب لغا صومالي إنا اسكو فلانين كلا
على سو هدي لا يهو نظام كان وسو تشيدين ايو او اين ما ملكا لهوسكي ايو كونتيا دي لسو طورتي اسكو فلان شهاس و كدو ده يمال لغاري كرا
كونتيا ده واحد عصبوه يبوكتا ايو ولو اي دادالة هيا نمانكو ماشي جوغا حدنا كونتيا ده عصبوهين مدال لباد والال كي قراد وحبوكي هاي عناقا انان قبيل اسو هايسن داد هدي قبيل اسو هايستاننا حتى هدي ليلة اسمامولا او معلمين سوقرتا او وحاد قرطا وحلو يغان لغاتيرتا او عيدا سميست ليلة وحاد عيسى ان ليلة هما ركتا هير قرع انتان ها مارتا انتان اي ليهين هير قرع نوايريهين انتان الاسين هيا مقرنا يسا مارك انا وحسل سيدا حد دموغت لعدد انكور رامو ايا مدار اللي سمريكر لابا قبيلا اسكو ديليس كذلك وجرت نفط كذا وسيدو كلا أيضا وكجرت دار رسالة لمدة مركا النجا وحنو بهن هاي تايم إن لسيو أن وحكو أمارة كوجارنو وأنو بسلان وحال إلى هذا الصومالي مركا حرية قادرينيس وحيو بهن هذا لأن حرية هرا لقسينو لبعتن صنو وحلو جبرو الله بسليو أيوان بسلان يلي حرباتين ساد أركتاس صعوت هذا يرو نعدي marka anaga waxaan u baahanahay bisayl inaan waqtina la siiyaan u baahanahay xilligan ma joogna xilligan anagu ismaamulana la dheelaayo ma garanaysay aan isku filnaan lahayn ma joogna
maadaama soomaaliyo haday kaligood isku soo haaraan sida uu tusaalahan kan u soo qaadanayo kale in dib u dhac iyo colaad iyo qabyaalad iyo in ka abuuranto oo inaan ka maarmayn dadka kale
wax la sameey soomaalidu xukuumaha ma hada baadi qofka xadi oo kulu raadinay lama arkan ba liirada magaceedo shacabka soomaalida inay way ka dambeeyeen gobolka liira waa waxay dawladaha Kenya ka jiray konton sano ay sameeyeen tusaalahan dhisitaanka laamiga gobolka Qoybar waxa lagu socdaa Rafrod Soomaali si wax loo dhisay magarnay sameeyay markan tusaalahan soo qaadan waa wax la sameey dib u dhac lagu sameey Soomaalidu aan la doonin inay ka fikirto ba meesha taal Soomaaliyo tusaalahan soo qaata calisu Soomaaliya isma maamuli karta waa ereyada iyo caqiidada iyo mabaadi'da gumeysiga uu ka tagay Soomaalidina loo tababaray isku ma filnaato hadii run la sheega Soomaalida halisu day si madax banaan idaas ku filan doontay
ma halku yahay hadda haday ku muuqato in dadkii la kala faquuqayo oo dadkii profession ka ama xirfad ah ay gobolki ka soo baxay
aniga waxaan leeyahay dadkaas noo yimid ee Kenyada hoose nooga yimid dad anaga marti noo ay ahaayeen waxaan ka codsanayaa nimanka gabadhnada Cali Rooba iyo ninka la yiraahdo Ahmed Ahmed Ilkajir in dadkan loo sameeyo oo magarnaysa dadkan wanaag la tuso oo warka socion oo sheegaya la beeneyo ila socion wuxuu rafiiri tusaale ahaan ku tusaya baragoy waxa ku dhimatay 54 qofood meesha baringo la yiraana waxa ku dhimatay 25 askari abagatoni waxa ku dhimatay idan mar dad 67 qofood gaaray lama dhihin dhaqaatiirta iyaha ka soo baxaano waxa weeye arin gacan bidaxayna iyo ooyinta orgaga ka weyn way jirtaa oo anaga noo gaar marka saan u beeneyno socion iyo rag la midka warkooda dadkaasi waa inaan tusneen aan aad iyo aadna ugu xunnahay inay nala sii joogaan aan rabno
ugu dambeyntii garaad maxaa xaqal hadii aad leedahay waan isku filanahay oo khibradii iyo aqoontii weynu leenahay Kenya weynu ka midnahay sidee xeega loo xagtaado ilkuhu ay ku nabad gala
dastuurka oo sida uu yahay u shaqeeyay baa ay ku hormarisaa wadanka gobolka qoy barin uu isku filnaasho ku gaaray dastuurka wadanka waa inuu cadaaladda uu qorayo in gobolada wadanka ay siman yihiin sida ay tahay dawladda dhexay u dhaqan geliso gobolada konta ka sano Kenya la dib mariyay hormar la'aanta ay ka jirtay sida gobolka qoy bari waa in la si xaq u filan sida uu soo kabta dhaawac gaaray konta ka sano oo sida gobolada kale uu hormaro ama uu la mid noqdo fariin baan rabaa in dawladda dhexay u jiray Kenya dawladda dhexay ee Kenya waxaan fariintan u diray tahay in amniga wadanka ee faraha ka sii baxayo wax wadanka shacabka Kenyaanka ay dan ugu jirin in faraha laga baxo
kuwaasi waxay ahaayeen Roble Garaad iyo Maxamed Maxamuud Cali Show oo igala qayb galay barnaamijka dooda gaaban intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi joogaad ayuu mahadsan yahay dooda gaaban ayuu nala socodsiinayay haatanna waa qoraaga Axmed Faarax Cali ida jaay iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waana qayb sanad iyo taxanihii gabay xayirka dhegeystayaal bartamaha sanadihii lixdanadii qarnigii labaatanaad ayaa waxaa la gabay xayiray gabaygii annagoo taleexnaa ee Ismaaciil Mire toddobaadkii horena aydun barnaamijkan ku maqasheen waa berihii dalweynaha Soomaalida uu jaadku ku baahay oo awal waa la iska cuni jiray uune ay dhalinyaro badan ee habtumasho u adeegsadeen waa xilligii magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka wada furmeen aqallada sida quruxda badan u goglan ee gelinka dambe markii shaqada laga soo baxo lana qadeeyo ay ragga kuwa qayira qaarkood u caraabi jireen waa xilligii raaxasiinta raggaasi uu dumar aan yareen u noqday il dhaqaale oo maalinta oo idin ay si buuxda uga xoogsadaan waana xilligii isdhexgalka laboodka iyo dadigoodka aan isqabin ay bulshadu dulqaadka dheeraadka ah u yeelatay waa xilligii waayeelka iyo aqoonyahanada diinta islaamku ay dhaqanka cusub aad uga soo horjeesteen hase ahaatee inay wax ka bedelaan ay ku guuleysan kari waayeen xilligaas isaga ah ayaa gabaygii Ismaaciil Mire loo soo dhigtay tix ku saabsan dhaqankii markaa jiray oo tilmaanta maasha ah ayaa waxaa garab dhigay gabyaa macallimiintii horena ka mid ahaa oo Allaha u naxariiste Cabdisalaan Xaaji Aadan la oran jiray wuxuu Cabdisalaan ahaa hal abuur aad ugu xeel dheer maansada dabacsan ee reer magaalka kaftanka iyo maaweelada dartoodna loo tiriyo dhowr jeer ayuu Sayid Maxamed Qulliisa gabay xayiray oo gabayadiisii kuwa aan laga aqoonta tiriyey uu weliba isagii ku nabay intii maqashana laga dhaadhicin kari waayey inaan sayidku tirine Cabdisalaam oo isu ekaysiinaya uu tiriyey sidaan meel hore ku soo xusay gabaygan Cabdisalaam waa tilmaanta masho halka kii Ismaaciil Mire uu tilmaan dagaal ka ahaa qaafiyad ahaan waa isku mido labaduba xarafka ta'da ayay ku wada tirsan yihiin erayada uu Cabdisalaam adeegsanaya badanaa waa isla kuwii Ismaaciil taasina waxay ka mid tahay tilmaamaha gabay xayirka wanaagsan lagu yaqaan codkii uu Ismaaciil tilmaamay toddobada kun uu ku sheegay waxaa laga qalqaaliyay taleex Cabdisalaam iyo saaxiibadiisii toddobada ahaana toga herar ayay ku sugnaayeen markii ay isla soo qaadeen qabanqaabada qayiraadda maalinta gelinkeeda dambe Ismaaciil iyo daraawiishe meeshii ay fardaha kaga duuleen Cabdisalaam iyo saaxiibadii tagsi bay kaga dhaceen kaasoo goobta dagaalka halkeedii iyaga suuqa jaadka ula calalay Ismaaciil iyo daraawiishe halkii ay cadowga ilaalada uga dirsadeen Cabdisalaam iyo saaxiibadii waxay dirsadeen laba iyaga ka mid ahoo intooda kale intay jaadka ku maqan yihiin u sii doora aqalkii ay maalintaas ku barteen lahaayeen aqalkii ay ugu dambeystii tageen jaayfada lacagtii loo yiqin ee ay bixiyeen agabkii qayiraadda lagama maarmaanka u ahaa ee loo sii diyaariyey alaab wixii gudaha aqalka lagu sharaxay iyo kaftankii iyaga dhexdooda ka dhacay ayuu ku xijiyey markaas buu yidhi duhurkii togaa herar haddaad qada ka soo tuurto hurdo laguma taamee naftaana la tacaalaaye anigiiyo todoba aan ku jiray tumasho soo qaadanay ragta baabushu leeyahay waxay tusaareynay laba tubahaasii kala cayima hore u tuuliyeynay taksi lagama maarmay nin waday suuqa nagu tooci togo jaalaqaadkii ka yimi tacab ku baandhaynay markay laba tobnaad noo xireen toobiyaha qaadinay tilmaan quruxsan tii lala ballamay saani ugu toosna tiftii horeba boqol jaa-ifaah taybalka u saaray barkimooyinkii teedsanaa suxul ku taageeray nin waliba halkuu soo turqaday garabka soo tiiri isagoo falaas lagu tiftiray laysu tabishaaha tafwareenka sheekada rag waystira tireeyaaye kaftan aan turxaan lagu ogeyn la isku tuurtuur colkii daraaweesheed geeli uu helay ee tiro iyo tayaba wixii uu lahaa uu ismaaciil gabagiisa ku tilmaamay saamigii uu isagu ka helayna uu ku sheegay wuxuu cabdisalaan halkii sii gashaday quruxda xarragada iyo jajabnaanta hablihii siddeedda ahaa ee ay aqalka ugu tageen mana uu halmaamin sidii ismaaciil isaga qudhiisuna saamigii uu halkaa ka helay inuu inoo soo tebiyo wuxuu yidhi tirsan maayo uunkii tirmiyatu aan la doonayne laba aaturkiga moodidoo tikhilka naagooda iyo laba tafiirtii jannada lagu tilmaamaayo iyo laba wax layskama tirsee sida tirii gaasa iyo aniga toolmoon gadaal la igu taageeray iyo taan lahaan jiray markaan tumasho soo qaado intaasoo xarraga tiicaya oo tamashla luudaaya oo toobab noo soo xidhoo tal iyo xiisaan leh oo timaha soo firaysaraan gacanta noo taagay annaguna hablaha kama tagnee geerasha ugu taagnay dagaalkii ba'naa ee ruuga taariikhda ku galay rasaastii la isku riday iyo kanoonigii la isku tooganayay halkii uu ismaaciil ka tilmaamay wuxuu cabdisalaan garab dhigay shanqartii kabanka durbaanka rabaabka iyo qalabkii kale ee muusiga ee ay aqalka gudihiisa ku tumaayeen kooxdii fanaaniinta ahayd ee si ay tumashadu isugu hagaagto saaxiibada uu isagu ka midka ahaa intay u yeedheen u heesaysay wuxuu yidhi heesaha rag bow tamar garoo loona tiriyaaye turjubaanadeediiyo kuway tabaysay soo qaadnay kabantana raxleeya iyo durbaan faraha taabsiiye sida geel maqaar loo tuboo lagu tiraabaayo alla tiirigii heesi jiray noogu tacab sawdka ilaahay ha tabantaabiye tiisa nagu daati annaguna tastuurtay lahayd sacabka tiitaynay gabayga cabdisalaam intiisa dhammaadka ahi waxay ku saabsan tahay ambabaxii fanaaniinta iyo habeenkaa gelinkii sii dambe run ahaantiina si asluubaysano qaar gabay xayirada kale ka mid ah ka anshax wanaagsan ayuu inagu soo tebiyey tixdii iyo habeenkiiba wuxuu ku soo idleeyey goortay cabbaar noo tumeen tegis u qoondayste sheekadu hablahay noo taxnayd toganay haasaawe tarantaaligii laba gacmood tahan isweydaarte inkastoy taftuba noo dhoweyd teeda sharaf eegnay waase taag darreeyaa haddaan taabta geed kaba eh habeenkaa ninkii tamar lahaa tahay marqaankiisa buu laba gabay oo ujeeda ahaan aad u kala fog haba ahaadeene qaar ka mida lafagurayaasha maansada soomaalidu siday qireen labada gabyaa mid waliba wuxuu ku guulaystay kana soo dhalaalay tii uu isagu abbaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaajaa aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha inala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna gebagabada idaacaddeenna galabnimo ayaan soo gaadhnay mid ka mid ah heesaha macaan ayaan idinku soo dhoweynayna Thank you.
staasi darmaan iyo codadka xasan aadan samatar iyo saada calayaan ku soo gabagabeenayna idaacaddii galabnimo waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii allayd macaawo saacaddu markay tahay 7:00 inta ka horreysa waa anigoo ah aashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjaro idinla sidaasiiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.